Bi astelen ez behin arte estenikoen sailean euskarazko obrei presentzia ematen saiatzen gara, tokian tokiko antzerki taldek egiten dituzten lantxoak ere aipatzen ditugu tarteka, eta gaur horixe egingo dugu, Azpeitiko emakumeen antzerki taldearen punto ta punto antzezlanaz hitz egin behar baitugu. Horretarako, Euskal Herriko antzerkizale elkarteko Itziar Elias dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Aipatu dugunean Azpeitiko emakumeen antzerki taldearen obra da, punto eta punto deitzen den hori bera, eta asteburuan Azkoitiko Matadeixen ikusteko aukera izan duzu, ez da?
Hala da, bai, atzo izan genuen aukera, Matadeixen antzerki jardunaldi hoien barruan, ba, antzeslan hau ikusteko aukera.
Eta, zenolako impresioa, eragin zizune emanaldiak berak?
Bueno, guanik izango nuke eta hola buru bilduz energi positiboz betetako antzezlana dela, ez? Giro bikaina dute beraien artean eta hori nolabait ere ba ikusleak bete-betean jaso genuen eta bueno, ba ratu politia pasatzeko aukera emantzi duten.
Aipatu behar da izan ere, Azpeitiko emakumeen antzerki taldea talde amaterra dela, urtero, bueno, ikasturtean zehar prestatzen joandako obra hori antzesten dute normalean kurtso amaiera aldera, eta emakumeen jabetze eskoletako ba amaierako festa gisa bezala, ez da, antzerki horreke tartetxoa izaten du, ez dakit taldeaz bera zer esangote zenukeen edo?
Bueno, azuk izan bezala Azpeitiko edo bueno, Bailarako ba emakumei nolabait aukera ematen dio holtza gainean ba lanaiteko denbora on bat pasaiez eta bueno, antzerkiakin gozatuz. Eta bueno, ba aukera hau 12 urtetan egonda eta badira urteak. Eta bueno, ba nik beti nabarmentzen dut, ez? Ze garrantzitsua den herri mailan egiten dien ekintzak, ez? Euskal antzerkia profesionalki ba egotea oso ondo dagoela, baina egia dela olako ekintzak edo olako jarduerak dauden herritan eta barrutik herritarrek sortzen dituztenean olako gauzak, ba herrian bertan sortzen dutelako olako zurrunbilo bat eta pixua ematen diola, ba gero lanera joaten geranean antzerkiarekin ba ikusleak ba honek sustatu ditula eta zaletasuna indartu ikendula, ez? Holako ekintzak egitea. Eta Azpeitin ba urtetan ehondia bai antxietekin, ondoren lakrikunekin eta ba nola ez, ba 12 urte hauet emakumeen tailerra ba oso garrantzitsu izan da ba zaletasun hori bultzatzeko.
Eta bueno, aipatu behar da emakumeek eginiko obra dela kontuan izan da, bueno, emakumeen ba errealitate edo egoera horiek oholtza gainean erakusteko aukera ere baliatzen duela talde honek eta izpide duguna ere alaxe da, oker ez banaiz Itzi izeneko protagonista bat delako obrako pertsonaia nagusia, ez da?
Bai, hala da, Itzi izeneko ba neskato baten bizia ikusten dugu holtza gainean, bere diarioaren bueltan ba ibiltzen dira, grabaketa batzun bitartez bere ahotsa entzuten dugu eta ba emakumeek holtza gainean ba bere biziaren pasarte ezberdinak kontatzen dizkigute. Eta oso polita da ze holtza gainean ba emakume adin ezberdin asko ikusten dira eta horrek ere ba asko jantzi zuen antzeslana bera.
Iruditzen bazaizu, bueno, kazetari lanak ere egin dizkiguzelako emanaldi honen bueltan, alaitzola izan da, bueno, zuzendari eta gidoilari lanetan aritu dena, antzeslea ere badena, aipatuko dugu, eta Matadeixeko emanaldiaren ondoren aprobetxatu duzu laizolarekin elkarrezketatxo bat egiteko, eta berak kontatu zizkizunei egingo diegu tartea, Itziar.
Esan da.
Guzti berri deu punto eta punto antzeslana, Matadeixen, punto ta punto 12 urten ondoren azken bigarrengo emanaldien antzeslanan izena zer ikusi dauke izenburu honek atzeneko antzeslana izatekin?
Ba ez ja jaiozanin ez zuen asmo hori, ez asmo hori eta ez besteik baizik urtero obra bat prestatze dugu, orduan atea zen punto ta punto eta gero bizitza zer da jungea aurrea denboran eta erabaki bat hartu genuen, ba momentun, behintzat hemen bukatze zela 12 urteko aro hau. Eta primeran zetorkion obra honen izenburua, esker, jo egin deut dana bat.
Eta bueno, ikusi deunan aurreapen txiki bat emateko, pixkat diario baten bueltan, txutxumutxuk, herri baten bizitzien nolabaiteko zentzu bat, ez? O histori bat herri baten aldeko zerbait
Bai.
kontatzeu, ez?
Herri txiki inferno handi izatea na, ez? Orduan, gure protagonistak hitzik, diario bidez, kontatzen du bere bizitza. Momentu batzutan Azpeitin dago, beste momentu batzutan kanpun dago. Eta Azpeitin dago hortan, sentitzen nolabait herrien presilu neurri handi baten, bai, ez? Jardune, komentailue. Kanpoa jutean ninen nahi du zerbait bilau, baina horrek ez du erabat asetzen. Bueno, alako abenturatxo bat bizitze urte askotan, diario bidez kontako zaiguna, leku bakoitzeko, gauza desberdinak jasoi ez, eta baita bere bizitzatik, ez? Esperientzia hori nolabait, asetu nahita. Gero asetzen no ez, ba, norbeak ateako konklusiba ez, baina hori da pixka gure historia.
Eta bukari emateko azkeneko emanaldia ez du izango zute. Data ez dakit izan.
Otamarrien, atxaldeko zazpiterretan, apirilak otamar.
Apirilako eta marren. Bukaera etapa bati,
Bai.
baino nolabait bigarrengo etapa bati o beste etapa bati hasiera emateko ilusio
Momentura ez,
batekin.
bai, ilusioa baldin baite ez, baina bain ingo geak era ingo geha bain. Eta bizitzak auskalo ez da. Ha, obra bat montatzi lan handi, mate, basi, gioitik, ensaio eta momentu honetan, bat aldeko jendik lanak diela, besti dela, pues, ez zingea olako beste konpromiso handi baten sartu. Orduan, momentu honetan gera biten geha, eta momentuz ez da aurrea behileko beste proiektuik, baina auskalo, bate jakin, ilusioa beti, bai behaiek eta bai nik beti ukiko dut.
Sono ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, guretzako plazer bat izan dalako gaur mataileen egoteko aukeri ukitzi, ez gina behin etorri. Lehenengo aldia izen da, momentuz azkena, baina bat edaki etorkizunin, mila esker zuei.
Sono, zuri da bai.
Hortxe bada, Olaizolak, bueno, gidoilari eta zuzendari lanetan ere aritu den antzerki horren bueltan dituen sentsazioak aipatu izan du berezia dela obra beretzat eta barruak mugiarazteko balio duela. Ez dakizu impresio berdinarekin geratu ote zinen emanaldiaren ondoren itziar.
Bai, hala da. Beratzi emakume holtza gainean dakizunean dela bere profesioa, zaletasunez egiten dutela, ze ondo transmititu ziguten historitxo hori, ez, itziren historia ze ondo kontatu ziguten, eta ze energia pilo jaso genuen atzo, bai, daude momentuak parre asko egiten dana, daude momentuak unkitzen zaituna asko benetan, eta bai, nik oso ondo pasa nuen, eta gomendatzen dut, eta uno, ba, azkeneko aukera beak esan duen bezala, apirilak 30ean zestoan izango da, beraz, bueno, ba, entzuten ari dien guztiei, ba, gonbidapena luzatzen diet, merezi dulako, bueno, ba, 9 holtza gainea, baina alaitekin 10, ez, ba, 10 emakume hauekin batzea, eta amaiera horren, ziklo horren amaiera ospatzea beraiekin, ez. Eta, bueno, ba, espero dut, alaitzek esaten duen bezala, ez, ba, ilusio badalako eta badalako indartxo bat hor, naiz eta ez momentu honetan izan, eta bukaera izan, ba, egongo dela, ez, bigarrengo etapa bat, edo etapa berri baten, ba, bueno, esperantza hori hor gelditzen dala, eta espero dut, ba, egunen baten errealitate izatea, ez, etapa berri hori martxan jartzea, merezi duelako egiten duten lanak.
Bueno, beraz, esperantza horri helduko diogu ere eta aipatzen zenuen eran, bueno, talde horren ale gehiago eta obra gehiago etorriko direnaren zain geratuko gara, ziklo bat amaitu delako, baina ilusioa, Olaizolak aipatzen zuenez, berri baterako ere beti egon daitekeelako. Ba, hori eixek punto eta punto, obraren inguruan antzerkiaren tarte honetan aipatu nahi zenizkigunak itziar, besterik gehitu edo aipatzeko balduzu.
Beti bezala esan, ba, Euskal Antzerkia ba hor dabilela borborka eta badilela 11 lekutxo ikusteko aukeran eta bueno ba gonbidatu beti bezala entzule guztiak antzerkia gozatzera.
Ba, gonbidapen horixe egin da agurtuko zaitugu guk ere, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, eskerrik asko. Gurera batu eta obra honen ingurukoak ekartzeagatik, kazetari lanak egiteagatik ere bai noski, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, hurrengo arte.
Ondo izan.
Nagur.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.